habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 4 bisha Juun sanadka 2024 waa 2-10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah: shirkadda diyaaradaha Egypt Air oo sheegtay in ay bilaabayso duulimaadyo ay ku tegayso magaalada Muqdisho;
dayuuradda Masar horta muddo dheer ayay maaragtay rabtay inay bilaawdo adeegan cusub ay ka bixinayso Qaahira iyo Muqdisho dhexdooda ay ka bixinayso.
Qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah haweenka u dhaqdhaqaaqa nabadda Soomaaliya.
Horta waxaa fiican qof kasta oo Soomaaliya inuu ka qayb qaato nabadda. Reconciliation badan baa la sameeyey, dibuheshiino badan, shirar badan baa la iskugu imaanayay. Run ahaantii nabadda waxaan ogaaday grassrootka annaga aan kasoo baxnay markii horeba, oo dadka dee degmooyinka iyo tuulooyinka iyo ku nool baan ahayn. Haweenka ma ayna ahayn haween macnaha dib u heshiisiinta iyo maaragtay shirarka waaweyn loogu yeero mayna ahayn.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kooxda Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa gantaalo isxigeegay ku garaacday waqooyiga Israa'iil Arbacada maanta ah kadib markii Israa'iil ay duqeyn cirka ah ku dishay taliye sare oo ka tirsan ururkaasi oo ku sugan koonfurta Lubnaan maalin ka hor. Xisbullah ayaa si maalinle ah waxa ay gantaalay ka gudba xuduudda isu weydaarsadaan Israa'iil 7 Oktoobar markii uu bilowday dagaalka ka socda Gaza. Isdhaafsiga gantaalada ayaa kordhay 7 tegay iyada oo Xisbullah ay sare u qaaday adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u weerarto xarumaha militariga Israa'iil, halka Israa'iil ay ku jawaabtay weerar beegsi ah oo ka dhan ah kooxda Xisbullah. Xisbullah ayaa sheegay in ay 10 gantaalada Katyusha loo yaqaano ay ku garaaceen 3 saldhig iyo xero ku taala waqooyiga Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in in ka badan 150 gantaal looga soo weeraray koonfurta Lubnaan, kuwaasi oo ka koobnaa 3 duqeymo oo xidhiidh ah. Laamaha ammaanka dhinaca badda ayaa sheegay in markab ganacsi lagu weeraray badda Cas, halkaasi oo ay xuuthiyiinta dalka Yemen ay 10 dabayaaqadii sanadkii hore ku bartilmaameedsanayeen maraakiibta u socota Israa'iil. Howlgallada ganacsiga badaha ee boqortooyada Britain ayaa 4 sheegtay in ay heleen warbixin ku saabsan in markabka lagu dhuftay doon yar oo dhererkeedu yahay 5-7 mitir. shirkadda amniga badaha ee Embry ayaa sheegtay in weerarku ka dhacay meel 125 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada degada ee Xudeyda. Ma jiro wax wara oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Xuuthiyiinta ayaa sheegay in ololahooda weerar ee badda Cas iyo gacanka cadmeed ay ku garab taagan yihiin Falastiiniyiinta ku sugan Gaza. Weeraradu waxay ku qasbeen shirkadaha ganacsiga ee maraakiibta in ay isticmaalaan waddo dheer oo qaali ah oo ku teedsan amaba ka soo wareegta koonfurta qaaradda Afrika. Hogaamiyaha mucaaradka Kuuriyada Koonfureed Lee Jae-myung ayaa lagu soo oogay dacwad laaluush ah oo la xidhiidha qorshe la sheegay inuu ku lug lahaa lacag u wareejinta Kuuriyada Waqooyi. Dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeyay Lee Woo in uu weydiistay shirkadda dharka samaysa ee Sangs Wool in ay si sharci darro ah ugu wareejiso $8 million Kuuriyada Waqooyi intii u dhaxaysay 2019 ilaa 2020, markaasoo uu ahaa gudoomiyaha gobolka Waqooyi Galbeed ee Gyeongning. Wakaaladda wararka ee Yonhap ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in gudoomiye ku-xigeenka Lee ee lagu magacaabo Lee Hwa-yong lagu xukumay 7 hore 9 iyo badh oo xarig ah oo lala xidhiidhinayo qorshaha xawiilada lacagaha ee sharci darrada ah. Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Lee Hwa-yong uu lacagta uu soo shubay si uu kor ugu qaado barnaamijka ganacsiga ee Kuuriyada Waqooyi oo uu maalgeliyey Gyeong, iyo in uu loo fududeeyo booqashada la qorsheeyey ee Pyongyang ee Lee Jae-myung. Lee Jae-myung, hogaamiyaha xisbiga Dimuqraadiga, ayaa waxaa horey loogu soo oogay dacwado musuq maasuq oo aan xiriir la lahayn tan haata, oo ay ku jiraan kuwa la xiriira fadeexad ku saabsan horumarinta hantida intii uu ahaa duqa magaalada caasimada Seoul. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu idil warkii caalamka. halka dhegeysi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Shirkadda diyaaradaha ee dalka masar ee loo yaqaano egypt air ayaa sheegtay in ay bilaabayso duulimaadyo cusub oo ay ku tegayso jabuuti iyo muqdisho 11 bisha julaay ee soo socota. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo la filayo shirkadda kale ee fly dubay inay hakiso duulimaadyadeedii muqdisho. Arrintan ayaa haaruun macruuf waxau ka wareystay maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya axmed macalin xasan.
ilaa 8 dayuuradood ayaa maaragtay ka shaqeysa garoonka muqdisho oo caalami ah. dayuurado kale oo loo kala way jiraan oo maaragtay gudaha ka shaqeeya oo soomaaliya ay leedahay, laakiin dayuuradaha caalamiga ah ee yimaada sida turkish iyo qatar iyo maaragtay ethiopian airlines iyo waa maaragtay ilaa 8 shirkadood oo insha allahu tacaala aan rajaynayno inay egypt airna dhawaan nagu soo biirto.
waaye marka warka ku saabsan shirkadda diyaaradaha ee masar inay bilaabayso duulimaadyada magaalada muqdisho oo soo baxay saacadihii u dambeeyey, bal noo xaqiiji arrintaas iyo siday ku dhacday.
dayuurada masar horta muddo dheer ayay maaragtay rabtay inay bilaawdo maaragtay adeegan cusub ay ka bixinayso qaahira iyo muqdisho dhexdooda ay ka bixinayso. marka baaritaan oo xagga suuq ah oo ay samaysay sida dadka soomaaliyeed ee safraya diyuuradaha kale ganacsi ahaan sida ay samaynayaan, ma ganacsi weynaa soomaaliya ka jira, baaritaan dheeray waday. marka waxayna ku bilaabeen in hay-adda duulista rayidka ee masar ay soo dirtay khubaro xagga amniga ah oo ay nala fariisteen oo shirkadu la socotay, safaaradda masar ay la socotay iyo hay-adda duulista rayidka ee masar oo dhammaantood wada socda ilaa iyo 8 xubnood ayaa noo yimiday. marka waan wada fariisanay, waxaan maaragtay siinay wax alla wixii macluumaad ay u baahdaayeen garoonka muqdisho iyo ilaa sahal oo ay kasoo bilaabato meesha adeega rakaabka loo sameeyo iyo xamuulkaba ayay tageen, garoonka o dhan ay kusoo wareegeen, terminaalkeenay dhexmareen, sida passengerka iyo ama rakaabka iyo xamuulka loogu adeego ayay garoonkeena arkeen xagga amniga iyo badqabka labadaba. deetana kadib waa ku qanceen, taas ayaana keentay in ay maaragtay go-aansadaan inay bilaabaan falkan cusub qaahira iyo muqdisho u dhexayn doona, iyagoo qadarinaya in maaragtay soomaali tiro badan ay degan yihiin magaalada qaahira iyo waddanka masar guud ahaan, oo qaarkoodna ay yihiin dad degaana, qaarkoodna ay waxbarasho u tageen, qaarna ay caafimaad u tageen. dadkaasoo markii hore dhib ku qabi jiray in ay maaragtay labada magaalo u kala socdaan ama labada wadan u kala socdaan oo ama turkish airlines soo raaci jiro istanbul soo mari jiray ama diyuuradaha kale intay raacaan dubai tagaan dubai kasoo bixi jiray ama jidda soo mari jiray ama kenya soo mari jiray, marka fursad ayay u noqonaysaa shacabka soomaaliyeed ee gudaha waddanka jooga iyo shacabka soomaaliyeed iyo ajaanibta ku nool waddanka masar in ay helaan fursad ay si toosa ugu safri karaan labada waddan.
waaye marka garoonka muqdisho sida aan dareemayo 24 saac ma wada shaqeeyo, sidee diyaaradahan marka waqtiga ugu qaybinaysaan, xiliyada soo degayaan kacayaan, bal taas ka hadal.
garoonka muqdisho wuxuu shaqeeyaa sida ku cad dokumentiga loo yaqaano taamka ee garoonka saaran. wuxuu furmaa subaxdii aroorta hore 6 ama 6 aroornimo ayuu furmaa, wuxuuna xirmaa habeenkii oo dhan diyuuradaha way iska degtaan dabqan, oo runweyga wuxuu leeyahay nalalkii lagu degi lahaa uu leeyahay, adeega hagista diyuuraduhuna waa 24 saac. marka garoonku asaga ahaan wuu iska furan yahay, laakiin dhaqdhaqaaqa passengerka ama rakaabka wuxuu istaagaa habeenkii saacadaha hore. warqadana waxaa ku qoran 10 habeennimo inuu garoonku xirmayo, laakiin waxaa xirmaa waa marka terminaalka iyo mooyaane runweyguna wuu furan yahay oo falaagyaha habeenkii degta, adeega dayuuradaha oo hagistana waa 24 saac. marka waxaan rajaynaynaa in aan maaragtay dowladda hadda gacanta ku haysaa in garoonka uu shaqeeyo 24 saac haddii ula yiraa si lamida wadamada caalamka oo kale. marka alla wixii noo baahnayna way noo samaysan yihiin oo amnigii laamaha amnigu way diyaarsan yihiin oo waan ka shirnay oo dhinacaas diyaar ay u yihiin. adeega diyaaraduna uu maaragtay 24 saac, immigrationka iyo customska iyo laamaha kale oo dowliga ah garoonka howlgala wasaaradda caafimaadku ku jirto waa maaragtay iyagana diyaar ay u yihiin. Marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in garoonku u durgo dhinaca 24 saac inuu shaqeeyo. hadda flightkan cusub oo masar oo bilaabanaya waxay rabaan inay garoonka muqdisho soo degtaan 7:00 PM oo subaxda hore ah. marka passengerkii diyuuradaa raaci lahaa waa inay 5:00 PM soo galaan garoonka oo ay soo geli karaan. micnaheedu yahay garoonku inuu 6:00 ka hor furmo oo uu 5:00 oo furmo. marka insha allahu tacaala waxaana diyaar u nahay in diyuurada kale sacuudiya ayaa xiisaynaysa, Rwanda Air ayaa xiisaynaysa, iyo shirkado kale oo fara badan oo codsiyadooda inala yaalaan. marka hadda kuwa noo jooga maalintii unbay soo degtaan subaxdii hore waxaa ugu soo hormara Uganda Airline iyo Turkish Airline, waxaa ku xigaa Flight Dubai oo iyo maaragtay Ethiopian Airlines oo laba flight ayay samaysaa. Qatar iyo maaragtay Ethiopian Airlinesna galabtii isla soo degtaan, iyo Kenya Airways oo 8 saac ku jirta. marka saasay u kala durdurugsan yihiin. laakiin insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in intaa diyuurada ka baaxad weyn, shirkada ka baaxad weyn, inaan u diyaar garoono oo habeenkiina garoonku noo shaqeeya hadii la yiraa.
waaye, waxaad xustay flight Dubai wax warar baa soo baxaya sheegaya inay joojinayaan duulimaadyada Muqdisho, bal xaqiiqa arrintaa iyo sababteeda?
qoraal ayay noo soo direen iyagoo dhahaya waa sababo la xiriira dhinaca shaqadooda oo shirkad ahaan shaqadooda la xiriirta. Flight Dubai waxay kamid tahay shirkadaha passengerka ama rakaabka faraha badan qaada, oo markaan fiirinay rakaabkii ay qaaday dhowrkii 6 bilood ugu dambeysay diyuuradaha sida fiican u buuxay ayay ahayd. marka shirkadahana way dhaxdaa oo adduunka way dhaxdaa, oo ama diyuurada maaragtay capacitygooda ayaa diyuuradaha ayaa ku yaraanaya, ama sababo kale ayaa maaragtay oo kambaniga dhexdiisa ayaa iska jiri kara. marka erega ay isticmaaleen waxay yiraahdeen we are going to suspend Muqdisho flights. marka waxaa laga yaabaa inay waqti muddo yar oo kooban inay joojiyaan, isu soo diyaariyaan, si fiican isugu diyaariyaan, because suuqa way tijaabiyaan, suuq fiican ayaa jira, Soomaaliya ka jira, 50% shacabka Soomaaliyeed waa qurbajoog. marka dadkaasoo wadanka kusoo laabanaya iyo dadka caafimaadka u aadaya maaragtay Asia sida Hyderabad oo kale, passengerka ugu muhiimsan flight Dubai passengerka Hyderabad ayuu ahaa, oo diyuuradahoodii ka kacay Dubai iyo Hyderabad isaga socday, iyo kuwa Muqdisho iyagoo isku aadinaya dhowr jeer, oo si aanay passengerkaas ay u noqdaan transitkooda ugu yaraado markay Dubai marayaan ayaan dhowr jeer kala shaqaynay. marka si fiican ayay samaynaysay oo shirkadu ugu fiican dhinaca rakaabka ayay ahayd. marka waxaa laga yaabaa sababo shirkada dhexdeeda oo ama diyuuradaha ay soo habaysanayaan. intaanay warqadanina soo gaarin 2 maalin ka hor waxay soo codsadeen in ay rabaan flight area inay Muqdisho kusoo kordhiyaan, oo flightdii hore u shaqaynayay aanay ku filnayn. marka ay u baahdeen flight area inay Muqdisho kusoo kordhiyaan, marka waxaasoo dhan waxay ku tusinayaan inay suuq fiican haysteen, ayna rabaan inay flightdooda sii wadaan. marka waxaa laga yaabaa muddo kooban in erga ay isticmaaleen iyo qaabka ay ganacsigoodu ahaa iyo cagta ay ka haysteen suuqa markaad fiiriso waxa sababi kara in ay wada joojiyaan ma jirto, laakiin waxaa laga yaabaa muddo kooban inay inta joojiyaan dib isu soo habeeyaan haddana ay bilaabaan.
aad ayuu mahadsan yahay maareeyaha hay-adda duulista raydka Soomaaliya Axmed Macalin oo u warramayay wariyaha V O eda Haaruun Macruuf. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. wakaaladda sayniska qaranka ee dalka Australia ayaa ka digaysa in la'aanta saynisyahano ku takhasusay taranka dhirta ay keeni karto saameyn daran oo xagga sugnaanta cuntada adduunka oo dhan ah. cilmi baarayaasha ayaa sheegay in taranka dhirtu uu yahay cilmi muhiim ah oo saldhig u ah wax soo saarka caalamiga ee cuntada. quudinta xoolaha iyo weliba shidaalka. Warbixin uu soo diray wariyaha v o eda Phil Mercer waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Daraasaddu waxa ay ka mid tahay gunaanadka warqad dhowaantan la daabacay oo ay sameeyeen cilmi baarayaal ka kala socday Australia, New Zealand iyo Canada. Warqad si wada jir ah loo daabacay oo raantii bishan oo uu soo saaray ururka cilmi baarista sayniska iyo warshadaha ee barwaaqo suuranka oo kaashanaya jaamacadda Lincoln ee New Zealand iyo jaamacadda McGill ee Canada ayaa ka digaya in khubarada taranka dhirta ee xirfadda sare leh ay soo dhammaanayaan xirfadahooda, aanayna jirin wax lagu beddelay tiro ku filan oo ka qalijibisay jaamacad, kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay dooranayaan qaybaha kale ee sayniska dhirta. Lucy Egan oo ah qoraaga hoggaanka u ah daraasadaasi, ahna cilmi baare ka tirsan ururka cilmi baarista sayniska iyo warshadaha ee barwaaqo suuranka, ayaa Arbacadan v o a u sheegtay in loo baahan yahay in hawsha loo carbiyo shaqaale cusub.
It's really based on developing new plant varieties for future climates. So plant breeding is a slow game. It takes a long time to develop a new crop variety.
Waxay ku saleysan tahay horumarinta noocyo cusub oo dhirta cimilada mustaqbalka. Marka tarmidda dhirta waa mid gaabisa, waxay qaadataa waqti dheer si loo horumariyo noocyo kala duwan oo dalagyo cusuba. Marka waxaad eegaysaa ugu yaraan 10 sano celcelis ahaan si aad u horumariso noocyo cusub. Marka aysan jirin kuwa ka shaqeeya taranka dhirta si ay u beddelaan jiilka shaqada ka howlgabaya, waxay keenaysaa xoogaa walaac ah ee qorshe guul horseeda.
Warbixintu waxa ay sheegtay in saameynta xirfadyarida ay noqon karto mid aad u xun, isla markaasina saameyn ku yeelan karayso sugnaanta cuntada adduunka, iyadoo ku talinaysa in la sameeyo goob tababar ee waddamo kala duwan. England waxa ay sheegtay in tarmidda dhirta ay ka caawini karto waddamada inay la qabsadaan cimilada kululaanaysa.
Instead of focusing on, you know, certain countries and the implications, I think if you look at it at a global level, plant breeding is really the backbone of the agricultural sector. Without the development,
waxaan umaleynayaa halkii diiradda la saari lahaa waad ogtahay. Waddamada qaarkood iyo saameynta, waxaan umaleynayaa haddii aad u fiirsato taranka heer caalami ah ee dhirta dhabta ah, waa lafdhabarka qaybta beeraha. Haddii aan la helin noocyo cusub, cimilo isbeddelaysa, iyo dhammaan waxyaabahan ka dhacaya adduunka oo dhan, waxaan u baahannahay in aan si dhaba u dhisno awood iyo adkaysi gudaha waaxda beeraha iyo taranka dhirta. Runtii, taas ayaa ah furaha.
Cilmi baarista ayaa waxaa lagu daabacay wargeyska sayniska beeraha, waxaana ay sheegtay in tan iyo 1960-kii wax soo saarka dalagga adduunka uu kor u kacay in ka badan 250%, taas oo qayb weyn uu ka yahay sayniska taranka dhirta.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o eda Phil Mercer. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii madasha haweenka, waxaa soo jeedinaya Aadan Maxamed Salaad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti noogu ah Xaliimo Faarax Godane oo ka mid ah haweenka u ololeeya nabadaynta haweenka, iyadoona shaqooyin fara badan ka soo qabatay meelo badan oo jubbada hoose iyo gobolka gada ka mid ahi. Waxa ay isu keentay haweenkii ugu badnaa oo dib u heshiisiin loo sameynayay, waxa ayna muddo dheer ka shaqaynaysay arrimaha nabadaynta. Xaliimo, soo dhowow ku soo dhowow barnaamijka madasha haweenka. Ugu horeyn, Xaliimo Faarax Gudane, waa tuma?
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay aadan iyo maaragtay idaacaddaada v o a ba. Xaliimo Gudane, Xaliimo Faarax Gudane lay dhahaa, waxaan ahay dadkii nabadii canshuurta wax ku soo bartay. Codkayga markii la maqlo qof yar si aan igu malaynin macnaha, waxaan kusoo barbaaray gobolada Soomaaliya qeyb ka mid ah sida Baay, Bakool, Banaadir, haddana waxaa saldhigeyga u yahay jubbada hoose, Jubbaland, gaar ahaan Kismaayo. Xaliim Faarax waxaan kasoo shaqeeyey wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya, waxaan kasoo noqday macalin. Shaqadeyda u horreysay aan soo qabtay macalin buu ahaa.
xalimo gudane qof noocee waay ma qof nabadda ka shaqeeya ma qof ka shaqeeya NGO-yadii hay'adaha ma qof ka shaqeeya arrimaha kale ee waxbarashada xalimo waa qof noocee
walaa waxyaabo kala duwan baan kasoo shaqeeyay waxbarashada waa kasoo shaqeeyay caafimaad xitaa waa kasoo shaqeeyay laakiin intii dambe sanadihii dambe toole waxaan ka shaqeynayay nabadda ka xaliim ahaan anigu weligii dalka kama bixin oo meel kama aadin waxaan ahay qof maaragtay waxyaabihii dalka ka dhacay oo dhan goob joog ka ahayd marka waxaan ka shaqeeyaa nabadda tiirkayga koowaad oo aan doortay sagshankaas inaan ka shaqeeyo waxaana igu kalifay xilliga aan bilaabay ayaa ahaa xilli ay u baahnayd in laga shaqeeyo nabadda
waxaan ogsooneyn magaalada Kismaayo ilaa gobolka Gedo oo kale in aad ka waday barnaamijka hadda aad sheegtay nabadaynta barnaamijkaas qaabkee u dhigtay ama u dhigaysay yaasi isaysay oo aad nabadda dhex dhigaysay
su-aal fiican waaye horta waxaa fiican qof kasta oo Soomaaliya inuu ka qayb qaato nabadda reconciliation badan baa la sameeyey heshiino badan shirar badan baa la iskugu imaanayay run ahaantii nabadda waxaan ogaaday grassrootka annaga aan kasoo baxnay markii horeba oo dadka dee degmooyinka iyo tuulooyinka iyo ku nool baan ahayn haweenka ma ayna ahayn haween macnaha dib u heshiisiinta iyo maaragtay shirarka waaweyn loogu yeero mayna ahayn waana garan kartaa sidii ay uga qayb qaateen konfliktiyadii ama khilaafaadyadii ama dagaaladii sokeeya cid inta isu keentay ama heshiiya tiri ama maaragtay shirarka ka qayb gelisay markay shir la qabto inta badan odayaasha la isticmaalaa ee dhaqankiiyo siyaasadda laakiin haweenku tiro badan lama siin jirin waxaa laga yaabaa inay qof iyo labo lagaga daro laakiin hawsha aan qabanay waxaa ugu weyneed in haweenku ay ka qayb qaataan nabadda sidii ay khilaafka uga qayb qaateen inay nabaddana uga qayb qaataan awoodoodana la arko iyo tiirka ay ku leeyihiin ay ka yihiin macnaha nabadda saa darteed aniga waxaan xoogga saaray in haweenka dialog loo sameeyo waayo xilligii dagaaladii sokeeya qabqablayaasha nin walba wuxuu samaysan jiray urur haween oo asaga la shaqeeya biyaha u dhaamiya dahabka u gada lacagta u aruuriya meelaha ay ku jiraan qabaa'ilada kale usoo sheega waxyaabahaasoo dhan laakiin cid inta isu keentay marka ayagu ay heshiiska aadaanna waa ka tagayaan marka si dadkii ay ayagu abuureen iyo raadadkii ay ka tageen gabdhahaasi aynan ugu yeelanin saameyn macnaha ay nabadda uga qayb qaataan oo macnaha loogu sameeyo peace exchange loogu sameeyo conflict exchange loogu sameeyo in macnaha in maxay ahayday aan haweenku dialog u sameeyo dialog baanu sameeyey wada hadal bay sameeyeen kadibna waxaa kasoo baxay inay wada shaqeeyaan oo platformya la sameeyo
muddo dheer baa dabcan howlahaas ku jirtay oo aad ka shaqeynaysay caqabadihii kugu badnaa ee barnaamijka nabadeynta kaa soo maray maxaad nooga sheegi kartaa
walaahi barnaamijka nabadeynta caqabado badan buu leeyay markaad adiga aad dad dialog u sameynaysid oo conflict management aad sameynaysid oo dad iskhilaafsan aad rabtid inaad heshiisid waxaa laga yaabaa adina firkaaga in qabiil lagu arko oo macnaha lagaba yaabo in dadka aad heshiisiinaysid ay qabiilkaagii wax ka tabanayaan adigaada raad ku yeelan laakiin mid qabiilkaagii wax ka tabanayaan marka taasoo kale saameyn xoogana kugu yeelanaysaa si lagu aamino macnaha in lagu aamino oo inaad banaanka ka tahay culays bay noqonaysaa midda kale macnaha mashaariicdii aan waday ee ahayd in nabadeynta ay haweenku ka qayb qaataan dhallinyarada ka qayb qaadato ayaga oo inclusive ana loo sameeyo platform loo sameeyo ayada naftirkeeda markaad waxaa lagu soo gelhayaa qabiil baa lagu soo gelayaa platformkii transparency baa loo fiirinayaa waxyaabo badanaa loo fiirinaa marka waxaa laga yaabaa in qabiilada qaar ay ka dhex muuqan waayaan marka iyada nafarkeedana conflict kale maaragtay culays kale kugu noqonaysa iyo caqabad iyo challenge kugu noqonaysa barnaamijka laga yaabo in dad badan u baahan yahay oo maaragtay dad yar aa u qabatayna iyadana challenge kale waay waayo baahidiyaa ballaaran wixii yaraayad wadayna kuma filna dan baahidaasa marka waxay kugu noqonaysaa inaad aad dhammaystirto challenge kale iyadana kugu noqonaysa
caqabadaha dabcan marka laga tago aad sheegtay kusoo maray dabcan waxaa laga yaba inaad ka shaqeynaysa mararka qaar magaalada hadda aad ka howlgashay Kismaayo oo kale magaalaan ahayn tusaale ahaan Gedo kale aadaysay laga yaabo iyadana caqabado badan kala kulmeysay. Waxyaabihii ugu badnaa ee gobolka Gedo marka la eego ama jubbada hoose marka la eego dadka degan ee aad nabadeynta u sameyneysay, mid iyo labo kuwa kugu adkaa ee kusoo maray?
Waasantahay runtii, horta qofka markuu biis ka shaqeynayo ama bulshada ku dhex jiro, waxyaabaha badan uu la kulmo oo caqabada ku ah inuu isagu nafsiyan xalisto loo baahan yahay. Dee anaa iska xalisan jiray, laakiin waa runtaa gobolka Gedo waa kasoo shaqeeyey iyadoo xiligu adag yahay, iyada oo Jubbaland ay Gedo iyo u kala taagan tahay. Baan kasoo shaqeeyey oon mashruuc ka qabtay nabadeyn ah. Marka caqabada iman karto waa garan kartaa, micnaha famil ahaan dadka Soomaalida inta badan indhahooda markaa wax ujeedaan waay. Waxaa laga yaabaa saahara kuugu sheegaba in qabiil ahaan marka qof u muuqdo oo dee micnaha iyo maamulkii iyo wax laisku rarakibo oo marka aan soo baxo qof uun dee qoladii corka lala ahaa inaan iska soo baxa waa dhici kartaa. Laakiin waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maaragtay kasoo shaqeeyey, aana ka mira dhaliyey dad iyo garab iyo gabdho fiican aan ka helay oo maaragtay garab istaaga.
Maxaa ku xalisay caqabadahaas kale marka?
Waxaan ku xalayey runtii dee waxaan experience aan u lahaa oo dee in badan baan kasoo shaqeynayay oo caqabada ka xun baa isoo maray oo muxuu ahaa ama laba qabaa'il oo maaragtay odayaashooda isu keenaysidba caqabad kaaga noqoto oo laga yaabo in haweenkooda si kale ku arkaan. Waxaad ku xalinaysaa waxa weeyaan dadkaad la fariisanaysaa, waad dhegaysanaysaa, waad dulqaadanaysaa, samir badanaa samaynaysaa, waxaad ka shaqaynaysaa sidii aad xuduuddaas adiga dadku waxbay iska saadaaliyaan oo maaragtay qofka markaas aad aragto ama lagaaga shakeeyo saadaal yar baa kuusoo baxayso. Saadaashaas inaad adiga ka gudubtidaa la rabaa marka oo maaragtay aad ka waxaysid. Laakiin waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay ugana mahadcelinayaa dadkii igala soo shaqeeyey Gedo in maaragtay aan helay haween aada u wanaagsan oo wax fahmi kara. Markii dambena iska cadaatay inaan qof dhexdhexaad iska ahay, maamul iyo afaare aana shaqo ku lahayn, waxaan wadana ay tahay wax hay-ad iyo mashruuc ay tahay aniga aan doortay horey uga soo qabtay Kismaayo. Runtii maamuladii markaa joogayna way ila shaqeeyaan.
Weli barnaamijka madasha ayaan ku guda jirnaa haweenka ee v o a. Xaliime Faarax Gudane ayaa marti noogu ah barnaamijka. Xaliime, dabcan magaalada Kismaayo laftirkeeda waxaa jirtay xilli aad qabaa'iladu ay isu haysteen oo aad ka shaqeynayso annagoo laftirkeena aan ka mid ahaa dadka warbixinada ka sameynayay haweenka, aad dibuheshiinta u sameynaysay ama nabadeynta u sameynayso kale, waxaad kusoo kala xulinaysay kuwa ganacsatada ah, kuwa xaafadaha jooga, mise kuwa iyagu laftirkooda si toos barnaamijkan markaa taagnaa faraha kula jiray, see usoo xulinaysa haweenka?
Runtii horta haweenka xulitaankooda waxaa igala qayb qaadanay maamulka ama systemka markaa jiray, ayaad marka hore garab ka saaranaysaa, waxaad keliga aad iska soo xulanaysid ma aha. Laakiin wuxuu ku salaysnaa maadaama uu ahaa conflicti qabiil soo bax dhexmaray uu ahaa clan base buu ahaa, micnaha gabdhaha qabaa'ilada inay isu imaadaan ay wada fariistaan ay wada hadlaan sidii micnaha iyaga oo hal platform ay wada shaqeyn lahaayeen ayaan ka shaqeynayna oon kusoo xulanaynay. Laakiin haddana sidaa ay tahay waxaa jiray gabdho conflictiga ama khilaafaadkii qabaal hormuudka ahaa, kuwaasaa marka u baahnaa xal u baahnaa oo maaragtay in madasha la keeno u baahnaa runtii maantana ah kuwa ugu firfircoon ee Soomaalinimada ka shaqeynayo ama statekanba hormuudka ka ah ahaa muxuu ahaa iyagaasaan maaragtay aan xoogga saaraynay. Meel walbaba dee qabiil walba wuxuu leeyahay gabdho uu la dhageysto, wax laga maqlo, odayaasha la fariista, ayaga u ololeeya. Marka qabiilka uu dagaal qaadahayo loo tago la yiraahdo idinku xoolihii keena waxaa sameeya kan sameeya la yiraahdo wiilasha biyaha ka daba dhaamiya ayuu qabiil walba lahaa. Marka annaga waxaan taargetgareynaynay kuwaas si micnaha dhinaca kale inta ay colaada gaarsiin karaan ay nabadana gaarsiiyaan, waayo qabiil walbaba qof actifa waa ku jira ama qaadoola ama ha ahaado ama ganacsi kale ha ku jiro. Laakiin waxaa jiro gabdho aan xitaa ganacsi ahayn oo hormuud ka ah ka ahaabaa jiro xilliga qabaa'ilada ka ahaabaa jiro, haddana maanta hormuud ka ah dhinaca kale ee nabadda. Runtii waxaan aada ugu faraxsanahay in platformi ay maanta ka jiraan dhammaan inta xorta ah ee maaragtay Jubbaland aan ka sameynay platform, Daawo platform ajira, Women Peace platform ajira, Dublin ka samaysan yihiin, irbahare ka samaysan tahay waxa ka samaysan tahay muxuu aha kasmaaya ka samaysan tahay waxa jirto kala tola platform oo haweenka ah oo intaas oo isu timid ay sameysteen oo gudi ah oo shay laatan ka kooban oo maxay ahayd ayagana guud oo maartay platformidaas oo isu tagay ay sameysteen ajiro marka run ahaantii in talaabo fiican bay ahayd oo la qaaday bay ahayd
gudiyada waa u soo noqon doonaa iyo qaabka aad u shaqeeyaan hadaba iyo in ay jiraan wali laakiin waxa jirta caqabado farabadan oo dhanka haweenka ka haystay arimaha siyaasadda oo kale barnaamijkaas waxaad bal faahfaahin gudnaga waxaan ogna maanta in haween badan oo guddiga kugula jira maanta ay dowladda ku jiraan oo ay qayb ka yihiin ma idinka awoodda saaray in haweenku ay qayb ka noqdaan dowladda xisaabtooda ay helaan mise barnaamijka awoodaan oo kaliya ayuu ku ekaa ololihiina
maya waxaan ka qayb qaadanay annagiyo gabdhihiyo isku duuban ah inaan u ololeyno haddana gabdhaha inay siyaasadda ka qayb galaan markii annabadda kasoo shaqeyno oo dee dad aan midaysnayn ma heli karaan waxa ay iyagu rabaan ma heli karaan marka gabdhuhu markay nabaddii ka shaqeeyeen oo ay platformi samaysteen oo ayaga isku xirmeen yaa tan iyo gado intii laiskaga yimid gabdhihii joogay ee nabadaynta ah intay isku imaadeen oo kismaayo yimaadeen bay waxay buuxiyeen hoolalka oo waxay u ololeeyeen in gabdhaha laga maaragtay qaybgeliyo siyaasadda waa garan kartaa jubbaland markii maaragtay la aasaasay 3 gabdhood ahaayeen maantana waxa weeyaan 8 gabdhood ku jirto awliba 9 intaa helnay gabar baa federaalka naga aaday kadibna muxuu ahaa nin baa lagu bedelay laakiin sanadkii 2019 waxaan helnay 9 gabdho waxaan ku helnay inaan ololeyno inaan anagu aan gudiga hor istaagno inaan cid walba hor istaagno inaan odayaasha hor istaagno anagoo kala qabiil ah inaanana u fiirinin oo oday walba oo qabiil mas-uulka ahaa inaan hor istaagno oo maaragtay uu naga aqbalay isagana waan ku guuleysanay inaan tiro badan aan ka helno waan ku guuleysanay haddaba waa garan kartaa mas-uuliyiinta maanta Jubbaland qayb ka mid a waxay kasoo baxeen platformiday kasoo baxeen sida wasaaradda haweenka oo kale tole wasiirka wasaaradda haweenka waxay ka mid ahayd maanta platformkii aan sameynay ee maaragtay ka shaqeeyey nabadda ee maaragtay kasoo shaqeeyey dhammaan state kasoo shaqeeyey ayay kasoo dhex baxday weliba ay afayaan u ahayd marka guulaha xil dhibaanada maanta joogaba waxyaabaha maaragtay nabadayntii la qabtay haweenkii la mideeyey faa'iidooyinkii achievementigii kasoo baxay ka mid
qaybiyaan ku guuleystay guddiidii marka aad sameysteen nabadaynta u sameysteen haddaan u soo noqono ilaa hadda ma shaqeeyaan
aada weyn way shaqeeyaan degmo walba hadda kismaayaan joognaa waxaa ka jira guddi nabadeen oo ka kooban 39 qof 39 qof guddoomiyay leeyihiin dhaqaalahayay leeyihiin ku-xigeen bay leeyihiin way shaqeeyaan wax kasta oo horumar ah oo magaalada ah way ka qayb qaataan wax kasta oo dhibaato magaalada soo wajahana way ka qayb qaataan sidii uga hortegi lahaayeen
ugu dambeyntii marka maxaad hiigsanaysaa xalimig shaqsiyan adiga marka la eego xalimo gudan ahaan maxaad iigsanaysaa mustaqbalka
alxamdulillah horta aniga rajadii aan lahaa ee ahayd in aan arko gabdho soomaaliyeed oo isku xiran oo wada shaqaynaya oo ka shaqaynaya nabadda visionkayga ayuu ahaa in aan helo macnaha dadka soomaaliyeed ee aan wada degannahay ee deegaanka wada degan inay midoobaan oo ay kasoo baxaan gabdho isku xiran oo nabadda ka shaqeeya oo kala qabiil aan ahayn horta fishinkii aan lahaa bay ahayd fishinka labaad aan leeyahayna waxa waaye in aan arko soomaaliya oo nabad ah oo maaragtay ay hormuud ka yihiin weliba nabadooda maaragtay gabdhaha ay hormuud ka yihiin ayadana waan gaari doonaa insha allah
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose anigoo aadan maxamed salaad ayaa barnaamijka idala socodsiinayay xalimo faarax badane ayaa marti inoogu ah toddobaadkan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halka dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay dalka norway kula hadlay jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi isagoo warbixin ka siiyey xaaladda soomaaliya gaar ahaan dagaalka al-shabaab dowladda dowladdhiska iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha warbixin arrintaas ku saabsan waxaynu haya nuur xasan nuur
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadal dheer u jeeday jaaliyadda soomaalida ee norway ayaa ku dheeraaday halka laga soo bilaabay dowladnimada soomaaliya iyo heerka ay hadda marayso isaga oo ballan qaaday in dowladdiisu ay dhammaystiri doonto dastuurka islamarkaana la qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah wuxuu soo hadal qaaday xubinnimadii ay dhowaan Soomaaliya ka noqotay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo dib u soo nooleynta xubinnimada golayaasha kale ee heer gobol iyo heer caalami. Wuxuu kale oo u sheegay jaaliyadda Norway in mustaqbalka waddanka uu wanaagsan yahay.
Dastuurka waa dhammaystiraynaa ilaahay idinkiis. Duruufteenna maanta wax isaamaxayso oo maanta suurtagalka ah. Xikmaddii ahayday maxaa sano, maxaa suuraabaa ka roob, waxa quruxda badanna ee fiican ee aan suurtagelaynin. Duruufeena waa jeclaanayn Soomaaliya, waa jeclaanayn Soomaaliya in ay Norway oo kale berriba ay ahaato. Laakiin Norway maanta meesha ay joogto waxay ku timiday safar dheer oo muddo dheer ay soo socotay ku timiday. Maanta marka annaga maxaa noosoo waxaa noo suuraaba aan sameyn dastuur inaan dhammaystirano, doorasho qof fiicoodan qabanno, khawaarijda dadka ka saarno, dowladda iyo xukunka dowladnimada dalka inaan ku soo celinno, dadkeena sharaftiisa iyo karaamadiisa aan soo celinno, booskii dunida aan ku lahayn inaan xaqiijino oo aan dib usoo istaagno. Konton iyo afar sano konton iyo ka hor ayaa noogu dambeysay inaan qaramadii midoobay golaha ammaanka qaramadii midoobay aan xubin ka noqono. Maanta golihii aan xubin ka nahay meelihii kaloo shalay muxuu ahay African Union hadday tahay, IGAD hadday tahay, Jaamacad Carabta hadday tahay, maxaan ku iraahday meel kastoo aan shalay xubin ka ahayn aan dib u soo nooleyno xubinnimadeenni. Kursigeenna waa ogtiin muddo dheer bannaanaa oo ciidano ku fadhino dad dalalka dariska nala ee xarafka sac nagala bilowda ay boorsooyinka saara jiray shirarka marka la yimaado. Alxamdulillaah maanta taas waa fadhina, waa joogna. Soomaaliya is there, waa fadhina, waanan fadhin doonaa gaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa uga warbixiyey jaaliyadda Soomaalida ee Norway dagaalka ay dowladdiisu kula jirto Al-Shabaab, isaga oo tilmaamay in muddo 17 sano ah kadib ay shacabka Soomaaliyeed fahmeen in Al-Shabaab aysan jirin meel ay dhaqanka suuban iyo qiyamka wanaagsan ee diinta ay kaga jiraan.
Waxaan rabaa nimanka la yidhaaha khawaarijta 17 sano ayay dalka Soomaaliya ay dhib ku hayeen oo 34 sano oo burburkii dowladnimadeena ka dambeeya ka mid ah. Jamhuuriyadda saddexaad siday u curatay ee dalka Jabuuti carta 2000 laga soo bilaabo 24 sano 17 sano ka mid ah nimankani dabar ayay ummadda Soomaaliyeed ku hayeen, iyaga oo ummadda Soomaaliyeed wixii ay ugu jecleed, ugu aaminsaneed, ku midaysneed xaggeeda kasoo galay oo ah diinta Islaamka. Alxamdulillaah dadka Soomaaliyeed maanta waa fahmeen nimankan khawaarijta ah in aanay diin ahayn waxa ay hayaan iyo dhaqanka ay hayaan iyo waxa ay sameeyeen, laana dadku way tuseen, way arkeen. Diinta Islaamku waa diin nabadeed, waa diin maxaan ku iraahdaa naxariis, waa diin maxaan ku iraahdaa ixtiraam iyo qadarin iyo walaqad karamnaa bani aadama ayuu ilaahay human, yani human rights waxa la bani aadamka oo dhan ayaa ilaahay yir waa karaameynay. Muslimiinta gaar ugama dhigin, laakiin bani aadamka ilaahay abuuray oo dhan ayuu ilaahay yir waa karaameynay. Karaamadii bani aadamka inta kasoo tageen oo tii gaarkeeda muslimiinta ka soo tageen oo tii Soomaalinimada ay ka soo tageen ayay dadkii tarab u laynayaan, waad aragteen. Sidaas daraaddeed meel ay diinta dhaqankeeda iyo qiyamkeeda ay ka soo galaan ma jirto. Alxamdulillaah dadka Soomaaliyeed maanta way garteen, culimada Soomaaliyeedna muxuu ahay way dhiiratay, dadkana way u sheegtay dhaqankooda waxa uu yahay. Sidaas daraaddeed guulaha maanta aan gaarnay waxaa sabab u ah dadka Soomaaliyeed oo yiri bas kifaaya, enough is enough.
Madaxweynaha ayaa dhanka kale soo hadal qaaday ku biiristii ay Soomaaliya ku biirtay suuqa bariga Afrika, taas oo uu rajo ka muujiyey in ay wax ka tari doonto ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaalida.
Dalka Soomaaliya dadkeenna waa ogtihiin waa dad ganacsata ah, waa dad maxaan ku jiraa gadisley ah, waa dad socda oo suuqa xorta iyo dhaqaalaha furfuran aaminsan waay. Kow, siyaasiyan dalka waxaan u doornaa moodalka ah in dhaqaalaheennu uu noqdo dhaqaalo private-ka ay wadaan oo ay riixaan oo private-ka ku salaysan oo dhaqaalo furan oo suuqa xorta iyo suuqa furan intana ku shaqeeyaan. Sidaas daraaddeed waa inaan u meeldaynaa qawaaniinta investment-ga ilaalinayso, qawaaniinta hantida gaarka ilaalinayso, dhammaan qawaaniinta xogta gaarka ee qofka iyo shirkadaha iyo ay leeyihiin ilaalinayso, qawaaniintaasoo dhammaan sameynay, dalka u sameynay. Sidoo kale Soomaaliya waa dad yar, marka ummadaha adduunka loo fiiriyo suuqay u baahan tahay ee badeecadeeda u iibgeysato. Waxaan ku darnay suuqa Bariga Afrika oo yacni 200 million ah, dalkii 8-daad aan naqannay oo suuqaas ku biira. Dadkeennu dalalka suuqaas joogaay ka tirsan xubnaha way joogaan. Kenya waa ognahay waxa aan ganacsi iyo hanti iyo maalgashi ku leenaa. Uganda waan ognahay waxaan ku leenahay. Tanzania sidoo kale, South Sudan sidoo kale, ilaa Rwanda iyo Burundi waa jirnaa, ilaa DRC waa jirnaa, dadka Soomaali way jiraan. Waxaan sameynay kaliya jiritaankoodaas iyo joogitaankoodaas iyo ganacsigoodaas waan sharciyeynay inay xuquuq yeeshaan. Oo dalalkaasi aanay marti ku ahaanin ayaan ka shaqaynay, waana dhammaystirinaa waxyaabaha yaryarkaa noo dhiman. Muddo sanad ah dalalka qaarkood dhowr sanay ku qaadataa, muddo sanad ah ayay nagu qaadatay in aan si xubin buuxda aan ka noqonno maxaan ku yidhaahday suuqaas.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa intii uu ku guda jiray booqashadiisii rasmiga ahayd ee Norway la kulmay ra-iisul wasaaraha Norway, wasiirka arrimaha dibadda iyo madax kale. Norway ayaa ka mid ah dalalka reer Yurub ee xiriirka wanaagsan la leh Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Ruushka ayaa sheegay inay hayaan in ka badan 6,000 oo ah maxaabiist dagaal oo u dhashay Ukraine. Qaar badan oo ka mid ah maxaabiista la sii daayay inay xorriyadooda dib u helaan waxay qayb ka tahay jid dheer oo xanuun badan oo dib u soo kabasho u baahan. Warbixin ay soo dirtay Lisa Bucklets waxaa inoo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Waxa indhihiisa ku soo taagnayd ilin, lugihiisuna way gariirayeen. Waana geeddi socod xanuun badan oo uu maalin kasta wajaho Oleksandr Dudur oo u dhashay dalka Ukraine oo haatan ku jira daweynta iyo kasoo kabashada dhaawacyo kasoo gaaray qarax gantaal ku agdhacay oo firirkiisu dhaawacay xabsi uu muddo dheer ku jiray iyo jirdil. Isagoo dareenka xanuunka leh ee uu wajahaya cabiraya ayuu yidhi,
aad bay u xanuun kulushahay, waxaan dareemayaa inaan mar kale ku jiro xabsi. Xanuunka aan dareemayo waxaan ku qiyaasi karaa heerka 10-8.
Diduur waxaa lagu sameeyey qaliinno kala duwan oo dheeraada tan iyo markii sannad ka hor laga sii daayay meeshii uu xabsiga ugu jiray.
Gacantayda bidix ayaa dib la ii soo kabay, waxaana laygu sameeyey 2 qaliin oo indhaha ah, sidoo kale qaliin dhinaca afka ayaan galay. Dhakhaatiirta ayaa iga soo saaray firir ka soo haray qaraxii aan ku dhaawacmay.
Diduur waxa kale oo sheegay in gacantiisa bidix dib loo kabay, 2 qaliin oo indhaha ahna uu maray, qumacyo kalena laga soo saaray. Oleksandr Dudur waxay dhaawacyadani ka soo gaareen dagaalkii ay dadka reer Ukraine magaalada Mariupol ay kaga difaacayeen ciidamada Ruushka ee soo galay sannadkii 2022. Waxaanu ka hadlay xusuustiisa markii dhaawacu soo gaaray.
Wixii igu war dambeeyey ee aan arkayay waxay ahayd taangiga oo soo leexanaya, kadibna qaraxii wuxuu igu keenay inaan galo mugdi. Saaxiibadayda ayaan markii dambe igu yidhi madfac uu soo riday taangigu ayaa ku dhacay meel 2 mitir ii jirta.
Wuxuu intaasi kadib ku dhacay xabsi Ruushku leeyahay oo lagu xidhay isaga iyo askar kale oo reer Ukraina bishii May sanadkii 2022.
Wardiyayaasha ayaa daaweeyey kuwii dhaawaca sahlan qabay, qaarna wayna garaaceen oo wejiga ayay naga gujiyeen, kuwo kalena waabay naga maadsanayeen. Waxay nagu lahaayeen ku luuqeeya heesta calanka Ruushka iyo 14 heesoodoo kale.
Qaramada midoobay ayaa bishii March warbixin ka soo saartay tacadiga iyo jirdilka loo geystay dadkaasi xilli ay dowladaha Ruushka iyo Ukraine labaduba sheegeen inay ixtiraamayaan xuquuqda dadka maxaabiista ah. Oleksandr Dudur waxaa xabsiga laga soo daayay 15 bilood kadib markii uu ehelkiisa ka maqnaa xilligaasi oo dib qoyskiisa ugu soo laabtay isaga oo ku soo baxay qorshe maxaabiis la isku weydaarsanayay sannad ka hor. Lisa Didoon, oo ah inanta uu dhalay Ol Iskandar, ayaa sheegtay sida ay uga warwarsanayd maqnaanshaha aabaheed. Waxay tiri, waxaan hooyaday ku celcelin jiray su'aasha ah, aabahay meeshaa miyuu ku dhimanayaa? Maalin kasta waan ka warwarisanaa xaaladiisa. Ol Iskandar Didoon, oo ay ili ka maqan tahay, gacantiisa midigna ay saddex farood oo keliyahay ku yaalaan, wuxuu iminka ku jiraa tababar jireed oo dib loo barayo waxyaabihii hore u yaqaanay sida qoraalka iyo inuu noloshii caadiga ahay dib ugu soo noqdo oo la qabsado iyadoo dareemayaashiisana la dhowrayo.
Aad ayuu mahadsan tahay Saara Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa Arbacada maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani, iyadoo mas-uuliyiinta Maraykanka, Qatar iyo Masar ay qiimeynayaan jawaabta Xamaas ee ku aadan qorshaha xabad joojinta ee lasoo jeediyey.
Afhayeenka arrimaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa warbaahinta u sheegay in Xamaas ay gaarsiisay jawaabteeda Qatar iyo Masar salaasadii. Kirby ayaa sheegay in Maraykanku uu u malaynayo in jawaabta Xamaas ay ka heshay ogolaanshiyo hogaamiyaha militariga Xamaas ee Gaza Yaxya Sinwar. Kirby ayaa diiday inuu faahfaahin ama tafaasiil badan bixiyo isaga oo sabab uga dhigay khatarta ka iman karta in lagu hordhaco wadahadallada socda. Sida laga soo xigtay, Xamaas iyo kooxda kale ee Islaamic Jihaad waxa ay labaduba diyaar u yihiin in si wanaagsan ay ula macaamilaan si heshiis loo gaaro, iyaga oo mudnaanta siinaya joojinta dhammaystiran ee dagaalka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday tafaasiil ku saabsan soo jeedinta xabad joojinta, iyada oo isaga iyo saraakiisha kale ee Maraykanku ay ku celceliyeen in soo jeedintani ay tahay hindise ka yimid Israa'iil. Antony Blinken, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka, ayaa shalay oo salaase ahayd sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu dib u xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay meelmarinta heshiiska. Waxaa weli jira qodobo laga yaabo in laga doodo oo ay ku jiraan dalabaadka Xamaas ay ku aadan in Israa'iil ay ciidamada kala baxdo gabi ahaanba Gaza. Wejiga hore ee hindisaha xabad joojinta ee saddexda weji ka kooban ayaa ku baaqaya dhowr qodob oo kala ah: in dagaalka la joojiyo, in la sii daayo qaar ka mid ah lahaystayaasha Gaza, siidaynta qaar ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee ay Israa'iil haysato, kor u qaadidda gargaarka bini'aadantinimo ee Falastiiniyiinta, ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee goobaha ay dadku ku badan yihiin ee Gaza, iyo dib u soo celinta dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ah oo ku soo laabta guryahoodii iyo deegaanadoodii ay hore uga barakaceen. Wejiga labaad waxa uu odorsinayaa in si joogto ah loo joojiyo colaadda si loo sii daayo dhammaan lahaystayaasha kale ee Gaza ku sugan, iyo in ciidamada Israa'iil ay si buuxda uga baxaan Gaza. Wejiga ugu dambeeya waxaa ka mid ah qorshe dhowr sano ah oo dib loogu dhisayo marinka Gaza, kaasoo intiisa badan ay burburiyeen 8 bilood oo ay duqeymo ku socdeen. Waxa kale oo ay bixin doontaa soo celinta haraaga maydka lahaystayaasha dhintay ee ku aasan Gaza. Dhinaca kale, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa salaasadii ku dhawaaqay 400 milyan oo dollar oo gargaar bini'aadantinimo oo cusub ah, taasoo loogu talagalay dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta, kuwaas oo si xun ugu baahan gargaar. Gargaarka ayaa isugu jira cunto, biyo nadiif ah oo la cabo, daryeel caafimaad, ilaalin waxbarasho, iyo hoy iyo taageero dhinaca caafimaadka maskaxda ah oo la siiyo dadkaasi. Sida laga soo xigtay kooxaha xuquuqda caalamiga ah iyo saraakiisha Maraykanka, in ka badan 1 milyan oo qof ayaa ka barakacay magaalada koonfureed ee Gaza ee Rafax bishii lasoo dhaafay oo keliya. In badan oo dadkaasi ka mid ah dhowr jeer ayay hore u barakaceen. 95% dadka halkaasi ku nool ma heli karaan biyo nadiif ah oo la cabo.
halka dhegeysa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Xogeeya guud ee qaramada midoobay ayaa militariga Israa'iil iyo Xamaas ku daray liiska madow ee sannadlaha ah ee dembiilayaasha dhibaateeya caruurta. Ciidamada Suudaan iyo jabhada RSF ayaa sidoo kale liiskan lagu daray, iyo sidoo kale ciidamada Ruushka ee deegaanka ku haya Ukraine. Warbixintan waxaa New York ka soo dirtay wariyaha V O A da Margaret Bashiir, waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
waxaan aad uga nahay kororka baaxadda leh ee aan horay loo arag iyo sii wadista xadgudubyada ba'an ee ka dhanka ah caruurta marinka Gaza, Israa'iil, daanta galbeed ee dhulka la haysto oo ay ku jirto bariga Qudus, ayuu Antonio Guterres ku yiri warbixinta oo loo diray xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay talaadadii, laakiin aan weli la daabicin. Warbixinta sanadlaha ah ee caruurta iyo iskahorimaadyada hubaysan ayaa ka warramaysa magacyada iyo ceebaynta kuwa qorta dila naafeeya amaba afduubta caruurta u geysta xadgudubyada galmada u diida gargaarka bini'aadantinimo ama weerara dugsiyada iyo isbitaalada. Wakiilka gaarka ah ee Guterres, Virginia Gamba, ayaa golaha ammaanku u xilsaaray ka shaqaynta ka hortagga iyo joojinta xadgudubyadan. Warbixintan oo ay heshay VOA ayaa qaramada midoobay waxay ku sheegtay inay xaqiijisay 8,900 xadgudubyo waaweyn oo ka dhan ah caruurta Israa'iil iyo kuwa Falastiiniyiinta ah, balse hannaanka oo socda ayaa gaabis ah colaadda awgeed. 113 ka mid ah kiisaskaasi ayaa ah kuwo ka dhan ah caruurta Israa'iil, iyadoo inta soo hartayna ay yihiin kuwo ka dhan ah caruurta Falastiiniyiinta ah ee ku nool gudaha Israa'iil iyo dhulka Falastiiniyiinta. Warbixinta ayaa sheegtay in khasaaraha ugu badan ee caruurta Gaza laga bilaabo 7 Oktoobar ilaa dhammaadkii sanadkii hore ay sababeen hubka qarxa ee goobaha ay dadku ku badan yihiin ay ku rideen ciidamada Israa'iil iyo kuwa ammaanka. Marka laga tago Xamaas, kooxda Islaamig Jihaad ee Falastiin ayaa sidoo kale liiska lagu daray. Labada kooxood ayaa markoodii ugu horreysay liiskan lagu daray, waxaana lagu eedeeyey dil, naafayn iyo afduubka caruurta. Warbixinta ayaa ka hadlaysa muddadii u dhexeysay Janaayo ilaa Diseembar ee sanadkii hore ee 2023. Xamaas ayaa weerar ka fulisay Israa'iil 7 Oktoobar 2023, taasi oo dhalisay dagaalka socda oo galay bishii 9-aad. Warbixinta ayaa soo bandhigaysa oo keliya khasaaraha la sheegay amaba la xaqiijiyey 2023. Waa markii ugu horreysay oo Israa'iil ama Xamaas midkood lagu daro liiska madow ee warbixinta, inkastoo ugu yaraan 3 dagaal ay horay uga dhaceen Gaza, kuwaasi oo lagu dilay laguna naafeeyey 400 caruur ah. Ciidamada qalabka sida ee Israa'iil iyo kuwa ammaanka ayaa lagu daray liiska dilalka iyo naafeynta caruurta iyo sidoo kale weerarada iskuullada iyo isbitaalada. In ciidamada Israa'iil lagu daro liiska ceebaynta ee qaramada midoobay ayaa ah mid muddo dheer lala daahay, waxayna ka turjumaysaa caddeymo fara badan oo ku saabsan xadgudubyada ba'an ee ka dhanka ah caruurta, ayuu VOA email ahaan ugu sheegay Joe Baker oo ah agaasimaha qaybta u doodista caruurta ee hay'adda Human Rights Watch. Saraakiisha Israa'iil ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin in lagu daray liiska oo sidoo kale ay ku jiraan Taalibaan iyo kooxaha argagixisada ah sida Al-Qaacida iyo Daacish. Afayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore sheegay in Israa'iil lagu wargeliyey in lagu darayo liiska. Israa'iil ayaa si degdeg ah uga falcelisay ka hor daabacaadda warbixinta, iyadoo ku sheegtay mid ka dhigan tallaabo kale oo ka dhan ah Israa'iil oo ay qaaday qaramada midoobay. Maanta qaramada midoobay iyada isku dartay liiska madow ee taariikhda markii ay ku biirtay kuwa taageera gacan ku dhiglayaasha Xamaas, ayuu yiri ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu jimcihii. Ciidanka IDF waa ciidanka ugu anshaxa wanaagsan adduunka, ma jiro go'aan khiyaali ah oo qaramada midoobay ka yimid oo taas beddelaya, ayuu yiri. Danjirihiisa qaramada midoobay ayaa intaasi ka badan sameeyey markii uu baahiyey muuqaal qayb ka ah telefoon uu kula hadlayey madaxa shaqaalaha ee Guterres. Aad baan uga nahay oo uga xumaaday go'aankan ceebta ah ee xogayaha guud Jelad Erdan, ayaa ku yiri wadahadalka oo dhacay Jimcihii, isagoo intaa ku daray in go'aankan uu abaalmarin doono Xamaas, dagaalkana sii xoojin doono. Ruushka ayaa mar kale isna lagu daray liiska madow. Sanadkii hore ciidamada qalabka sida ee Ruushka ayaa galay liiska madow dagaalka ay ka wadaan Ukraine awgii. Sanadkan way ku jireen liiska, inkastoo ay si weyn hoos ugu dhacday tirada xadgudubyada iyaga loo aanaynayo. Qaramada midoobay ayaa xaqiijisay dilka 8 caruur ah iyo naafeynta 339 kale oo loo aanaynayo ciidamada Ruushka iyo kooxaha xiriirka la leh. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in hoos u dhaca uusan ahayn mid ku filan. Ruushku waa inuu sii wadaa habkan ugu yaraan 1 sano, waana inuu saxiixaa qorshe howleed wada jir ah oo uu la sameeyo xafiiska Gamba si looga saaro liiska. Ma jiro koox ama cid horay liiskan ugu jirtay oo sanadkan laga tirtiray ama laga saaray. Labada dhinac ee isku haya Suudaan ayaa sidoo kale liiska lagu daray. xaaladda suudaan ayaa isku beddeshay rabshado bahalnimo ah bishii abril ee sannadkii 2023 markii labada jeneraal ee iska soo horjeeda uu ka dhex qarxay dagaal ku saabsan cidda xukunka qabanaysa kaasi oo ilaa hadda socda, waxayna taasi dhalisay in ciidamada qalabka sida ee suudaan iyo ciidamada taageerada degdega ah ee RSF labadaba lagu daro liiska madow ee sannadkan. Warbixintu waxay ogaatay koror aad u weyn sannadkii 2023 oo ku saabsan askaraynta iyo adeegsiga caruurta Suudaan iyo sidoo kale dilkooda, naafaynta iyo xadgudubyada galmada. Weerarro lagu qaaday iskuullada iyo isbitaalada ayaa sidoo kale lagu sheegay warbixinta. Waxaan ku boorinayaa dhammaan dhinacyadu inay ka hortagaan oo ay yareeyaan ficiladaasi si looga fogaado oo loo yareeyo waxyeelada iyo weliba in si wanaagsan loo ilaaliyo caruurta oo ay ku jirto in laga fogaado isticmaalka walxaha qarxa, ayuu Guterres ku yiri warbixinta. Warbixinta 2023 ayaa xaqiijisay ku dhowaad 33,000 oo xadgudubyo waaweyn ah oo lagula kacay caruurta adduunka, kuwaas oo ka dhacay dhowr waddan oo ay colaado ka socdaan, waana koror 20% ah marka loo eego sannadkii 2022. Ilaa 10,649 caruur ah ayaa la xaqiijiyey in kuwana la dilay, qaarkoodna la naafeeyey. Askaraynta caruurta ayaa mar kale kor u kacday kadib markii ay hoos u dhac samaysay 2022 iyo 2021. Xadgudubyo ba'an ayaa laga soo sheegay dalalka ay ka mid yihiin Afghanistan, Burkina Faso, Colombia, Congo, Myanmar, Soomaaliya, Suuriya iyo waddamo kale.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O eda Margaret Bashiir. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga V O A. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga V O A. Tani kulanta dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.